እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቻይና ዝገበርዎ ውዕሉ ተፈፂሞም ብቐጥታ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ክኣት ከለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መቐለ ዝተሰመየት መርከብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ኣትያ ኣላ። ተወሳኺ ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢልዎ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ኣብ ፀንሓሉ ብ72 ኪሎ ሜትር ዝፍለጥ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ከምኡውን ንወደብ ዓሰብን መፃረይ ነዳድን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ነቲ ወደብ ኣብ ምፅዳን ግበሩ ዝግብኦም ስራሓትን ምዕባለታትን ኣመልኪቶምን ተመያይጦም ናይ ከተማ ዓሰብ ውደቶም ፈፂሞም ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝኣተወሉ ንፈለማ ግዜ ናብ ወደብ ምፅዋዕ ንዝኣተወት ናይ ኢትዮጵያ መርከብ መቐለ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦማ። ድሕሪ እቲ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ 20 ዓመት መርከብ መቐለ ስራሓ ከም ዝጀመረትን ወደብ ዓሰብ ኣብ ምትዕርራይ ከም ዝርከብ ወደብ ምፅዋዕ ድማ ስራሕ ምጅማሩን ኣብ ቀረባ እዋኑን ኣብ ዛላንበሳ ዝርከብ መንገዲ ተፀጊኑ ብመሬት ብባሕርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ክውን ይኸውን ከም ዘሎ ንሓድሽ ዓመት ብልዑል ሓጎስ ንምቕባል ዕድል ከፊቱ ከም ዘሎን እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ከም ዝኾነን ተዛሪቦም ናይታ መርከብ ካፒቴን ብወገኑ ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ንፈለማ ግዜ መርከብ መቐለ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ስራሓ ብምጅማርያ ዝተሰምዖ ሓጎስ ድሕሪ ምግላፅ ብቐፃሊ ብመሰረት ዝኣተውዎ ውዕል ዲንክ ንምምልላስ ምስ ኩባንያ ዕደና ዲሻ ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት መሓመድ ፋርማጆ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኤክስፖ ዝተዳለወ ምርኢት ፌስቲቫል ብሓባር ተዓዚቦም
መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓባራዊ ሰነድ ከቲሞም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ብርሃነ በርሀ ተወሳኸሎ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን መሓመድ ኣብዱላሂ መሓመድን 5 መስከረም ኣብ ህንፃ ኣገር ኣስመራ ኣብ ዘካይድዎ ስሉሳዊ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምድልዳል ዝምድናን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ጉዳያት ድሕሪ ምምያጡም ነቲ ሰነድ ፈሪሞምሉ። እቲ ሰነድ 3 ሃገራት ረብሓ ህዝብታትን ብዘውሕስን ብዘረጋግፅን መንገዲ ድልዱል ዝምድና ክፈጥራ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ባህላውን ማሕበራውን ጉዳያት ልዑል ምትሕጋዝን ጥምረትን ክሃንፃ ኣብ ዝምድናታተን ጥራይ ከይተሓፅራ ንሰላም ፀጥታን ምርእጋኣን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ብሓባር ክሰርሓን ንትግባር ናይቲ ነጥብታት ትከታተል ላዕለዋይ ኮሚቴ ክምስርታን ዝብል ይርከቦ። ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁን ኣምባሳደር ኣሕመድ ዒሶ ዳውድን ዝቆመ ላዕለዋይ ሓባራዊ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈላማይ ተበግሶ ናይቲ 3 ሃገራት ትማሊ 5 መስከረም ዝኽተማሉ ስምምዕ ንኣጠቃላሊ ምትሕጋዝ ዝቆመ ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚቴ ኮይኑ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሚ ቀትሪ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ተሰንዮም ንባንዲራ ኢትዮጵያ ብሓባር ሰቂሎም። ዶክተር ኣብይ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፍትሕ ናይቲ ኤምባሲ ብወግዒ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ህንፃ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦሞ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕላማት ናይ ቻይና ዕዶቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ትፅቢት ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይናን ኢትዮጵያን ንምጥንኻር እውን ዕላማት ዕዶት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለው። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ከተፈሰስ ምውሳና እውን ገሊፆም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልትያትን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቐ ንክኸውን ከም ሰፊሕ ምምኽኻር ተገይሩውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕለቶም ብዝምልከት ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ዘሎ ርክብ ሓደ ብርክኽብ ኢሉ ብሓባር ንሰላምን ልምዓትን መንፈስ ምትሕባርን ነጠናኽረሉን ህዝብታትና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ዝጥቀምሉ ዕድል ንምምችቻው ተሰማሚዕና ኣለና ፅቡቅ ዝተረዳዳእናሉ ኣኼባ እውን ነይሩ ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከልም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምኡ ቅዲምና ዝጀመርናዮ ክልተኣዊ ርክብ ኣብ ባይታ ንምውራድ ንምትግባር ዓሰብ ምፅዋዕን ኣስመራን በፂሕና ኣለና። ኣብ ዓሰብ ዛጊድ ዝተገብረ ምድላዋትን ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ስራሕ ንኽጅምር ዘኽእል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርኣይን ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ክጅምር ኣብ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘለና ርኢና ኣለና። ኣብ ምፅዋዕ እውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ፈላሜቲ ስራሕ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና።
እዚ ከዓ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲን ሶማልያን ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ኣብ ናይ ሓባር ጉዳዮም ሰፊሕ ዘተ ምክያዶምን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፅሖምን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣፍሊጦም ኤርትራን ጅቡቲን ድማ ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክምልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ ምሸት ፀብፂብሎ ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
እቶም ሚኒስትራት ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ናይ ሓባር ድልየትን ረብሓን ምምኽኻሮምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀደም ዝነበረ ሰላምን ምርግጋእን ንክምለስ ከም ተሰማምዑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብካል ወገን ብዛዕባ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዕደቱ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ዓብዪ ዕላማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተኣከቡ ተዛሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ዓብዪ ብስራትን ንልምዓት ማዕፆ ዝኸፍትን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ።
የኤርትራ መንግስትና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ጅቡቲ መካከል
መንግስቲ ኤርትራን ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሱዳን ውሽጣዊ ፀጋማታ ፈቲሓ እዚ ዞባ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዞባ ንክኸውን ልዑል ድልየት ስለ ዘለዎም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ንጅቡቲ ተጓዒዝ ኣሎ። እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ዓብዪ ዜና ንምሉኣት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሐጉስ እዩ። ጉዳይ ጅቡቲን ኤርትራን እውን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ተዛዚሙ እቲ ዞባ ካብ ኩናት፣ ካብ ግጭት፣ ካብ ቂም ነፃ ኮይኑ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ ሰፊሕ ማዕፆ ዝኸፈተ እዩ።
ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ምስ ስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢታ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው እቲ ምሕዝነት ሓደ ታሪካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ ኢልዎ ይብል እቲ መግለፂ። ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገለ መፃውዒት ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘመስገነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዕርቅን ንቡር ምሕዝነትን ድልውቲ ከም ዘላን ምግላጹ ጠቒሱሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ መደብና እዩ። ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክባት ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለ ፀኒሑሎም። እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን። ንምዃኑ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል? ኣብ መንጎ ዶባት ክልትኦን ልዕላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግብኦ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሙሎ ናብ ክሕልፈኩም።
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ፣ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ሳለሳይ መስመር ዘለዉ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት። ብዛዕባ ብፍላይ ብወገን ክልል ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሰላም ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዶባት ንዑ ንምግምጋም ዓዲሞኩም ብርኢቶኹም እሞ የቐኒየለይ። መጀመርታ ግን ብከባቢ መረብ ሰቲት ናብ ኤርትራ ናይ ሰላም ባንዴራ ሒዝና ሰጊርና ነርና ዝበለ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት እንታይኹም ገይርኩም ሕፅራ ኣቢልኩም እስኪ ግለፁልና።
በቃ ንሕና ናይ ዕርቁ ምድ መራሒት ሽማግሌ ና ንበሃል ካብ ሸዋሪ ተለጊስና ብሰምር ጌርና ያሰሰይ ዝበሃል ጌርና ንመተሰይኣትና ናመገላገላ ዝኣዘና ማይና እንጀራና ካህና ስዮም ኩነገር ኣብሎና ደሞ መራሕቲ ካብ ናበሪ ንክዘና ናብ ዕርቂ ንሓንዝና ዘለና ንፅሆሉ ናዚ ዓዲ መሪሖምና ኸይዶም ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ምስ ተርኣየ ብጣዕሚ ተሓጉሱ ሰብ ብዕልልታን ብተሓጓስን ሓዋትና ተጋሩ መፅኦምና ትግራይ መፅኦምና ኢሎም ብጣዕሚ ተሓጉሶም።
እንታይ ትበሃል ተዓዲ?
ሸሸቢት እያ ትበሃል።
ሸሸቢት
ሸሸቢት ባ ሽራርያ ትርከብ።
ሸሸቢት ዝናብ ኣለዎ ዶ?
ሕርሻ ኣለዎ ኩሉ ዘማለ እዩ።
ለብዘበን ክረምቲ ከመይ እዩ?
ብጣዕሚ ትልቅ ፍረ ዘለዎም ትልቅ ዝመራ እዩ ዘለዎም ዝናኣሉ ብተመከላከለ ሰራዊት ንርኢና ብጣዕሚ ትዝረብለምና ካብቲ
ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምኹም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ከምኡውን ነበርቲ ሸሸቢትን ሕራይ ይቐኒየለይ ሕራይ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብ ዘለካ ኣርእቶ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ከም ኤርትራዊ
ይቕኒየለይ ተወልደ ናዚ ዕድል ዝተሃብካና ሰላም ኣጋይሽ እውን ወገን ትግራይ ማለት እዩ ብወገነይ ቅድሚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምሰልዓልካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ ኢና ምስ በልካኒ ናብ ለንደን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ደው ኢሉ ኣሎም ብዛዕባ እዚ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሎም ዝሓተትኩም ወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ዝኾነ ነገር የለን ሰባት እንድሕሪ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ገቶም ክመፁ ድልዮም ከዓ እቲ መከላኸላዊ ሰራዊት ኣብኡ ንክረኽቦም ከኣንግዶም እንታይ ዝኾነ ድልየቶም ንኸረጋግፅ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን ማእከላዊ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር ዝተገብረ ነገር የለን የተባሂለ ማለት እዩ እዚ ማለት እዞም ዘዛረረብካዮም ሰብኣይ ዝገበርዎ ኣይተገብረን ማለት ኣይኮንኩን ሓበሬታ ንምሕባር ጥራሕ እየ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገን ትግራይ ስለ ዘለካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብኣኸ ከመይ ኢካ ትርድኦ
ብናይቶም ቀሪቦም ዝነበሩ ካብ ሸራሮ ንሸሸቤት ዝኸዱ ኣያ ሓደ ኮይኑ ብቐትማይ እውን ብዛላንበሳ ገፅ ንስራሓ ተሰጊሮም ምስ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተራኪቦም ካብ ላዕሊ ተና መምርሒ ስለ ዘየለ ሽፈሊጥና ክንነግረኩም ኢና ምናልባት እውን ክልተ ገለ ልኡኻት ክትልኡኹ ትክእሉ ኢኹም ንቀፃሊ ሎሞም ከም ዝተመለሱ ፈሊጥ ኣለኹ ድማ ተመሳሳሊ ካብ ሕሞራ ናብ ኦም ሓጀር ኣብኡን ተመሳሳሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተቐቢሎሞም ናብ ከተማ ይኣተውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ኦማሓጀር ነበርቲ ወፂኦም ናብቲ ጫፍ ናይ ከተማ ናብ ቅሩባ ገፅ መፂኦም ከም ዝተቐበልዎም ፈሊጠ ኣለኹ ብሓፈሻ ዝጠቕልል ኣቢልካ ክትሪኦ ከለካ ዝጠንሐ ትኽልሻዕ እውን ንብሮ ዝነበርና ህዝብን ህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኢለ የ ዝወስቶ ኣብ ደባደው ዘሎ ህዝቢ ከቀራረብ ንባዕሉ ክተሓታተት ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ደገ ሰላም እውን ልዕሊ ማንም ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ነተብ ደብ ዘሎ ሰብ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ናይቲ ኩናት ቪክትም እውን ናይቱ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ደውታ ኣይኩናታይ ሰላም እውን ቀንዲ ተጎዳይ ሰብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝበሃል እዩ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ብህዝቢ ንኣሽሓት ዓመታት ነይሩ ንቐፃል እውን ክህሊ እዩ ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዘይምርድጋ ወይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውልቀ መሪሕነታት ምትህልላካት ዝዝረኣናዮ ርኢና ኢና እዚ ንምእራም ቲዝበለፀ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ህዝቢ ንህዝቢ ንዝገብሮ ምቅርራብ ዝሓሸ እዩ ዘኣምን
ኣብኡ ከልካ ኣቶ መሓሪ ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ብከመይ ዝርድኦ ዘሎ ምናልባት ህዝቢ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እናሰገረ ክኸይድ ናብ ካልእ ሃገር ከመይ እዩ ዝርድኦ ዘሎ
ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ኣብዚ ናይቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ሓደሮ ትፌሌት ኮንሲስተንት ዝኾነ ክታይ ኣሎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ርክብ ንኸይቋረፅ ዓበይቲ ፃዕርታት እንዳገበረ ፀኒሐ እዩ ትፌሌት ሓደ ገፅ ምስ ካልእ ሕመቃቱ ኣብዛሕ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስግኖ ዝደሊን ትፌሌት መንግስቲ ስድግፎ እዩ ሕዚ ምናልባት ኣብዚ እንታይ እዩ ናብ ካልእ ሃገር ይኸይደሉ ስለ ዘለካ ንሳቶም እውን ኮቶም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተግሩ ዘለዉ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓሊፎም ምስከዱ ድሕሪዮም ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝረኽቡ ስለዚ ይፍለጠሉ እዩ ሰላም ኣንፊት ኣሎ ሰላም እንተመፂ ድማ ሰላም ተዓሪቕና ወዲና ተባሂሉ ኣሎ ዝንድሕር ኮይኑ ንሕና 20 ዓመት ጠጠው ዝበለ ብዝባና ዝሰራሰር ዘሎ ስቃይ ኣሎና ንዑስ ኣፍ ደገ ክክፈት ንደሊ ኢና ዝብል እዩ ምክንያቱ ንተው ዶብ ዘሎ ነባዕለ እውን ሓዊሱ ሰላም እንተመፂስ ሰራዊት ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዶብ ብ100 ሜትሮ ብግዛዕ እንዳተፋጠጠ እንዳተረኣየ ሰላም ንክትብሎ ይትኽእልን እዚ ሰላም እንተኮይኑ ናይ ግድን ንቡር ግርቡትና ንቡር ሕውነት ክመፅእ ክክእል ኣለዎ ኣብዚ ምናልባት ከምቲ ዘልካ ናብ ካልእ ሃገር ዝብል ናይ ልላውነት ናይ ግዛዕምዛዕ ዓይነታት ስቶ ክመፅእ እንተኮይኑ ምናልባት መስራሓት እንድሕር ተፈጢሮም ቅርጮ ክትሕዘሉ ክባህላ እየ ብክልቴን ሃገራት ዝብለያ ንሃገራት እየን እዚ ቲዝዓበየ መስርሒ ኮይኑ ግን ድማ ከዓ ጥባሕ ንጎ መልዩ ሰላም እውን ተመፂስ ነቲ ካብ ሕሙራት ጀሚሩ ክሳዕ እንዳልጌዳ ዝብል ብፍላይቱ ናትና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ታሽሙ ኣዝዩ ነዊሕ 7 8 ኪሎ ሜትር ክኸውን እዩ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከምቲ ዝበልኳ ሓውና ሓውን እዩ قبر خبر من صاحبته ويسولوا ناي 15 سنه ناي قال لك عشاقات شتي تخمت ناي بس تقلوا انزلان بس بفيزا حلف كتبوا له قبي كتبت قوني يمكن كتبت قال له زين نحاوروا مسرح الوخول اللوا حركه نورماليزيشن كمتي قدمو كنا تنورون زروات نيرو مندم تطلب ذل هزوس كم اي خوون زين not necessarily مثل قابلت ساوى زمس ما ايكونومي ما ايكوليتيكا ما ايقالة ايديت بعد عانت من قد تريد كتقوبرو اتاك اميو so نعيتو انشاتيبت يوم ذراين ذا اللو زتي فريوم كلها تعدى باندرا حيزوم ذهريو ناي تقرين نايرتران باندرا فالتون ناي تبقى باندرا حيزوم يوم دخوت ذا اللو
هراي
نالبات تباحوون يمات ذا اللو مثلا نخاب ايرترا تفقيد اللو انداداشم امبسة قلوان ترحان ذا اللو صباح نزال امبسة خاتو تفقيد مثلا ني وبروغرام اللو رقبان يكون كون
هراي
ቆሙታት ነው ሞዝስ ናይ በትሑ አሰን ናይ ሰናይ ድልየት መግለጽ መቀጥን እንበር ጽቆይሉ ብዙህ ተፋፋፍ ናይ ለን ሀገራት ርክብ ጉዳይ ገርካን ተዘይራ ሐይሽ ዋለ
ናብ ዶክተር ተሰማሪያ መሐሪ
አብዛ መሐሪ ዝበላ እዚ ቲፒኤልኤስ ዝዓባ ዝ ጉዳይ ናይ ክት ህዝብን ስዙ ምርኻብ አፍዶ ዘሎ ብዚያዳት ጉዳይ ስለጸልዎ ዝዓቡስ ኮንሲስተንት ነይሩ እትብላ ዘራርባ መንፈሳ ኳ ብሆነ እንተ ኮይኑ ቁርብ ግን ታሪክ ዝረሳዕት መስል ነዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ አቶ ቢሁዝ ከታተሎ በዚ ሰላም እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ክልቲ እዚ ጎረባብቲ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ከም ቀደሙ ተቀራሪቡ ክነብር ሽክት ክዋሰብ ቀሳቀስ ዋላሓን ፀገም የለን ብፁፅ ማሕበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዝግበር ርክባት ፍታሕ ክግበረሎም ዝቃወሚ ኤርትራዊ ሰብ የለን ሞት ሕማም መርዓ ንግደት ምፍታሕ ሰብ ዝኣመሰሉ ውልቃዊ ጉዳያት እንተሃልዮም ነዚ እውን ፍቓድ ሓቲቶም ሰባት ክንቀሳቀሱሉ ይኽእሉ እዮም እን ሃገራት ኤምባሲ ከፊተን ኣለዋ ኣብቲ ዶቡን ኣብ ፓስፖርት ይኹን ኣብቲ ዶቡን ፍቓድ ወይ ቪዛ ክወሃብ ክኣል እዩ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ዞምፅኦ ዘለኹ ኩናት እንዲና ፀኒሕና መሕለፍ ዘይብሉ ወተሃደራ ተፋጢጦም ሕጂ ግን እንተወሓደ ኣብዛ ዝሓለፈ ወርሒ ዘይመልአት ግዜ ሰላም ተኣውጁ ስለዚ ሕጅት እንታይ እዩ ትክንዝድኣክል ጉያ ጉያ ዘድሊ ዘሎ እስ ዓመት ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ድምፂ ዘይሰማዕና ሕጂ ኣብ ተሓፃር ግዜ ስለምንታይ ያድለ እንድሕሪ ፍሉይ ህፁፅ ጉዳያት ኣልዮም ኮይኖም ትብድዶብ ዘሎ ወይ ኤምባሲ ዘሎ ኣካል ብዛዕ ክገብረሎ ምኽእል እዩ እንተዘይኮነ ግን ትክልቲኡ ማእከላዊ መንግስታት ነዚ ጉዳይ እዚ ቀሰይ ኢሉ ሰላም ሱር ሰዲዱ ምትእምማን ተረኺቡ ቀሰይ ኢልና ዘይንኸይድ ንምንታይ እዩ እንድሕሪ ሰባት ንሓደ ደመባፅሕሉ እዮም ኣብራማ ዘሎ ሰብ እንድሕሪ ዓዲ ኋላ ንንግደት ከይዱ ስለምንታይ ዓብ ዜና ኮይኑ ክርብ ንቡር ነገር እዩ እንድሕሪ ጥማቁ ዘለዉ ሰባት እንድሕሪ ክልቲኡ ዘለዉ ወተሃደራት ነዚ ጉዳይ ቆም ቅብል ኢሎም ፍትሓ እንድሕሪ ገይሮምሎ ይግበርዎ መርዓ እንድሕሪ ገይሩ ክልቲኡ ይግበርዎ ግን ዓብ ጉዳይ ኣለና ኣብዚ ዓይኑ ዘንግዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝገብ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ተዓዲሙ ንሞት እዩ ተዓዲሙ ሞት እዩ ኦሮሞታይ ኣምሓራይ መቐለ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ዶብ ተዓዲሙ ስደም ከፊሉ ወዲ ኸረን ወዲ ሳሕል ወዲ ስመራ ወዲ ካሊእ ሰብ ኣብኡ ሞት ይደም ከፊሉ ነዞም ሰብዚኦም ግራውቶም ዓቶም ይኹን ዳ እምበር ንገሌና ካ መቃብርና ኣሕዋትና ዝተቐብሩሉ ቦታ ከይ ፈጦና ዝኣቶና እየ እዚ ጉዳይ ግን ስለምንታይ ህዝቢ ዶም ዝራብ ስለዝሰኣነ ኖ እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ንፈጦም ቅድሚ ብሸንቲ 198 ዕለት 12 ግንቦት መለስ ዜናዊ ፓርላማ ከይዱ ኤርትራ ወሪርና ኢሉ ስለዝኣወጀ እዩ መጀመርያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኣዋጅ ተወሪርና ኢሉ ዘቕረቦ መራሒ ናይ ቲፒኤልኤፍ ኣብቲ ዋንቱ መራሒ ናይ ምልእቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ንምልእቲ ኢትዮጵያ ሃገር ተወሪራ ኢሉ ንኢትዮጵያ ደዝመተ ኣምሓራይ ትግራዋይ ኦሮሞ ኩሉ ሰብ መፅኡ ናብዚ ጉዳይ እዚ ክሓት ህዝቢ ንክዓርብ ዝተገብረ እዩ ኣቃሊልና ኣይንርኣዮ እርግፀኛ የ ወገን ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ብምረት ብክብደት ዝክርቦ ሰባት ኣለዉ ወገን ኤርትራ ግን ዓብ ቁስሊ እዩ ስለዚ ቀሰ ኢልና ግዳ ዝቁስሊ ንዑ እዮ ምክንያቱ ተዓዲምና ኢና ምፅኢናዮ እቲ ሰላም ኩሉ ንደልዮ ኢና ንሰላም ድማ ንባሪ ሰላም ክኸውን እዛ ጉዳይ እዚኣ ቀሰ ኢላ ንክትፍታሕ ርግእ ኢላ ንክትከይድ ወጀኹም ግዳ ተጋሩ ኣሕዋትና ቤናዮ ግዜ ኣይውሕድኒ እሞ ናይ ኣሕዋት ነገር ጌርና ተንፈትሓ ኣብዚ ናይ መተበፅሐትን ግን ዝሓለፋ ሓሊፉ እንድዩ ሕጂ ቀሰ ኢልና ኣብ ሕውነት ክትበፅሕ ርግእ ኢልና ንንቀሳቀስ ቀሰ ኢሉ ምትምትምማ እንድሕር ተረኪቡ ከዓ ኩሉ ክርከብ ከኣል እዩ ዓይነት ሃወ ክትብል ኢለ ወድሓንካ
ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ
ነገራት ይፈክብ ከም ሕቶታት እውን ዶክተር ሶማርያም ዘልዕለን ዝነበረ ኣነ እቲ ዕርቂ እንተተባሂሉ መን ወሪሩ መን ከመይ ገይሩ መን በበይ ሓሊፉ መን እንታይ ዓይነት ወራርን ክስታይን ፈፂሙ ሕዝናብኡ እንተኣቲና መወዳእታ የብሉን እኮ 20 ዓመት መመላእታሲ ክንደይ ተፃሒፉ ክንደይ መዓት ተባሂሉ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሕዚ ኣነ ናብኡ ከኣቲ ደልን ሻያስ እንታይ ገይሩ መለስ እንታይ ገይሩ እሱታት ንግደፎም ሞ ሕዚ ሓንቲ ክሪቲካል ፖይንት ግን እንታዩ ጉያ ጉያ ድልዩ ማልባት አቢ አጀንዳ ኮይኑን ኮክታይ ተገበረ እንደዚህ ሀሰራሊ ኮነ ናይ ሶሻል ሚዲያ ዘመን ስለዝኾነ 10 ዓመት ተዓጣጺው ዝነበረ ዶብ ተኸፊቱ ህዝብ ክራኸብ ከለሲ እምዴት ዝኾነ ድሕሪኡ ዝስማዓካ ስምዒታት ኣለዎ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ይኮነን ታስላ ዘለካ ሓንቲ መስርሕ የድልየ እዩ ህዲ ኢልካ ክርአ ኣለዎ ዝብል ዝክዕ እዩ ናይ ክልተ ዝበያን ሃገራት ርክብ እምበር እዚ ብስቑኢልካ ከፍኑ መልክዑ ክኸይድ ዝኽእል ይመስለንን ግን ህዝብን ህዝቢ ከምቲ ትለ ዝነበርካ መርዓ ክገብር ገላ ክገብርስ ኖርማል እዩ ርክቡ ከዓ ብኡ መልክዕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ነቲ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ናይ ክልቲኦም ማእኸላይ መንግስታት ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ጉዳይ መጠናኸሪ ይዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ሕጂ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ብመንግስቲ ኤርትራ እቲ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰምዖ ዘለና ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ግልፅነት ዘለዎ ይመስል ካብ ከባቢ መንግስቲ ክልል ትግራይን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኤርትራን ግን ግልፂ ዝኾነ ዝርርብ ወይ ግልፂ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ሰላም መልእክትታት ኣይስማዐን ዘሎ እንታይ ይግበርከም ዘሎ ብግልፂ እንታይ ዓይነት ግልፅነት ናይ ሰላም ይግበር ኣሎ ወይ ክግበር ኣለዎ ትብል ኣቶ መሓሪ
ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ገሊፅዎ እንዲ ቁዋሙ ክልቲኦም ማእከሎት መንግስትታት ዝገብርዎ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም መስርሕ ንድግፎ ኢና ዝብል ብግልፂ ቁዋሙ ፍሊጥ እዩ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ከምቲ ዝረኣናዮ ስለዘይሰለጠ ናብ ባይታ ስለዘይወረደ ካብ ናይ ኣውሮፕላን ርክባትን ናይ ኤምባስታት ምኽፋትን ሓሊፉ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ሰራዊት ስለዘይተንቀሳቀሰት መንገድታት እውን ስለዘይተኸፈተ ሞዝስ ተጀሚሩ ኣሎ ታምቲንግ ኣብ ዝኾነ ነገር ግን ስፓት ገይሩ ስለ ዘሎ እዚኣ ዝበለጠት ፍጡቅ ነምጠላ ንኽእል ህዝቢ ባዕሉ ሰናይ ድሌቱ ይግለፅ ርክባቱ ይዕምብብ ዝብል እስታት ወሲድዎ ኣሎ ሕዚ ናይ ካሕታይ በረ መፂኦት ናይ በዕለ ሸንዳ ዝቀረበሉ ካብ ማዕከራት ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ዓይንዋርን ናይ ሸንዳ ዝቀረብሉ እዚታት ብምሉእ እቲ ጉድ ጀስተር እዩ ህዝብን ህዝቢ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣዋሳ ዘሎ ጉዳይ እዚ መወዳእታ ምርካብ ዘላቂ ፍታሕ ምርካብ ንዕሉ ስለ ዝምልከት እሱ ተጠናኪሩ ይቀፅል ዝብል እዩ እምበር ምናልባት ተኽኢሉ ሓደ ሓደ ግዜ ከምቲ ዝናፈሰ ወረታት ዕንቅፍ ኣለው ገለ መለ ከምኡ ይመስለኒ ኦፕንሊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ባዕሉ ተናጊርዋ እዚኣ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ይቀፅል ሕጉሳት ኢና እጃምና ድማ ሕውት ክኸውን ክንወፍ ኢና ኢሉ ኣብ ክልተ ሰለስተ መድረክ ብዕሉ መግለፂ እውን ሂቡ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ተዛረበሉ ኣሎ
ራይ ዶክተር ተስፋማርያም መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ብግልፂ ዓዊልካ ዘይምዝራብ ብዙሕ ነቐፈታ ይስማዕ እሞ ዚአና ጠሚርካ ብሓንሳብ
እወ እታ ግልፅነት ዝደላ መሓሪ ዮሃንስ ኩልና ንደልያ ኢና ወገን ኤርትራ እዚ ሕቶ እዚ ብዕቱብ ህዝቢ ኤርትራ ይሓቶ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብሰንኪ ዚ ኩናት እዚ ኣብ ዘይእሙት ግን ኣብ ግብሪ ኣብ ናይ እዋን ሓደጋያ ሓሊፋቶ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘይደለናያ ዝኣተናያ ኩናት እሞ ብርቱዕ ዋጋ ዝተኸፍሎ ሞ ክሰንኩ ከዓ ኩሉ ምዕባሌታትና ተዓፂው ዝነበረሉ ግዜ ስለዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንክፍታሕ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብንብዚ ኮን ይኹም መዓቀኒ ዋጋ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ኣይደልዮን እዩ ወፃዕ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ኤርትራዊ የለን ግን ነባሪ ሰላም ሓንፀፀ ዶ ክህልወና ግን ንደሊና ንፁር ዶ ነናትና ፈሊጥና ንኸደሉ ስለዚ ወገን ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃአን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀር ኣብዚ ኣሕዋትና ተጋሩ ክፈልጦ ኣለዎም መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይ በታ ስምምዕ ኣልጀር ባይቶና ኣቦትኡ ከሎ ዝተቐበላ በዚኣ ጥራሕ ክንቀሳቀስ ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ካብዚኣ ንባዕሊ ንክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ባይቶ ፀዊዑ እዩ ክገብር ዝኽእል ሕጂ እዚኣ ንፍለካ በታ ስምምዕ ኣልጀርስ ንክኸይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ስለተቐቢልዋ ዘሎ በዛ ጉዳይ እዚኣ ዶብ ክሕንፀት ሕጉታት ካብዚ ንላዕሊ ዝግበር እዚ ምምሕያሻት እንተልዩ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ክእውጅ ይደሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃት ከም መሰረት ሰላም ንድሕሪ ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ዶብ ምሕንፃት ካብ 80ታት ጀሚርኩም ተሓሳሕ ፀንሐ ብውጋድ ሕድ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈለሉ ኣብዚ ኩናት ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ንመፃእ ወለዶ ብዶብ ምንም ዝኾነ ዮም ጉዳይ ዘይለዓለላ ኩነታት ንክትፍጠር ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ይሓትት ስለምንታይ ብሰላም ምእንቲ ክንረክብ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ንማዕረ ዶባት ይግባኣና ኢሎም ብዛረቡ ሰባት ኣብ መቐለ ይነብሩ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ስለዘየቕስኖ ከምዚ ተዛረቡ ሰባት ኣንፃሮም ህዝቢ ትግራይ ክስለፍ እንተንርኢ ነውራማት እንተዝብሎም ነዞም መራሕቲ ወያኔ ዝነበሩ እዚኣ መተሓጎስና ኣለዎ ሓቆም ኩናዓት እዮም ሎምቲ ኣብ ዝኾነኩም ግዜ እዮም ዝገንሑ ኢልና መተረዳእና ነዞም ሰብዚኦም ግን ንምንታይ ስጋ ኣስመራ ዘይበፃሕና ኢሎም ነዚኣቶም ተፀዊሩ ዝነብር ብዛዕባ ዶ ዝዛረቡ ተጋሩ እውን ስለተረኽቡ ነዚ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ክፍትሓሉ ንመጨረሻ ግዜ ዘየዳግም ነናትና ፈሊጥና እንኸደሉ ምን ኩሉ ዘሐጉስ ነገር ንክግበር ድሬት ህዝቢ ኤርትራ እዩ እታ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይት ግን ታት ምማዓል ድርስራሕ እያ ብዓመት ረት መንግስቲ ሰማይ ሃቦ ፕራይም ሚኒስተር መለሱን ባዕሉ ኣብዝሃባ ኢንተርቪው ተቐቢልዋዩ ንሕና ምትእማን ሰላም ዘምፅእ ጥራሕ ኢና ንዘሊ ዘለና እምበር ዋላ መቓብር ክከፈል ዋላ ዓዲ ትከፈል ፀገም የብልናን ኢሉ እዩ እንተኾነ ኣብኡ ኣይንበፅሕን ኢና ዘይናቱ ሰብ ዝዘሊ ሰብ የለን ዘይመንነቱ ከልብት ዘዘሊ ሰብ ስለዘይብልና ብክልቲኡ ወገናት ኣብኡ ነብፅሕ ኣይመስለናን ካብቀንዲ ግን ምማዓል ጀርስ መሰረት ዶብና ይተሓንሰብ ካብኡ ወፃኢ ዝግበር ነገር ንሕርሃልዩ ህዝቢ ኤርትራ ይገለፀሉ ባይቶ ፀዊዑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ገብሮ ዝክእል ነገር ኣይኮነን ፕረዚደንት ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ፀዊዑ በሉ ምማዓል ጀርስ እዝን እዝን እዩ ግን እዚኣን እዚኣን ተገበርና እንታይ ይመስለኩም ኢሉ ክዛረበና ክእል ባይቶና ከዓ ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ክምልስ ትኽእል ካብኣ ወፃኢ ግን ምስ ኢሳያስ ተዛሪብና ገለ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል
ኣብ ኸልኻ ዶክተር ሰብማርያም ብፍላይ ብክልል ትግራይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መልእኽትታት ምንቅስቃስ ይረኣየ ኣሎ ብክልቲኦም እንተኾነ ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብክልሊ ትግራይ ይኹን ናይ ኢሚግሬሽን ነቁጣታት ምኽፋት ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ይኹን ሰርሓ ራማን ክሳድ ዒቃን ወይ ብኦምሓጀርን ተከዘን ወላ ብፃዕዳ ወረቀት ዝግበር ናይ ኢሚግሬሽን ሕጋዊ መገዲ ቀልጢፍካ ምቕማጥ እንታይ የፀግም
ዝድለ እዩ ክግበር ኣለዎ እምበር እቶም ወታደራት እኮ እታ ስለዝፈረሰ እዮም ንፅዮ እምበር ያ ባህልና እውን ብደ ወታደርና ነብር ይነ ይሰብሉ ወታደር እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገረሰብ ዝኸይድ ሓደ ባህሊ ፅፉፍ ህዝቢ ሃይማኖተኛ ህዝቢ ዘይናቶ ዘይደሊ ህዝቢ ሕያዋይ ህዝቢ እዩ ክልቲኡ መንግስትታት ስለዝኾነ ግን ላዕለዋ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ መዳዊትና ከዓ ትግራይ ኣብኡ ነቑታታት ጌርካ ንህዝብታት መዓልታዊ ጉዕዞኦም ብቐሊሉ ንክትገብሮ ቶም መዓልታዊ ዝመላገሉ ሰባት ከማን ፍሉይ ፍቓድ ንዕኦም ናፃ ምንቅስቃስ ዝፍቀደሉ ካብ ርሑቕ ኢሉ ዝመፀ ሰብካ ኣብኡ ኮይኑ ቀልጢፉ ዝዋሰኣሉ ክግበረሉ ኣዝየ ሕጎስ ህዝብና ይርህቦ ብክልቲኡ ወገን ዝከኣልቶ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ እየ ዝብላኒ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ከ ክልተ ሉዓላዊ ሃገራት እንድን ዋላ ካብ ሃገር ሓደ ሰብ ድዩ ዋላ ህዝቢ ክሰግር ከሎ እውን ናይቲ ሃገር ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ክልቲኦም ወገናት ቀልጢፎም ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከሳልጡ ዘይጓዩ ዝቀለለ መገዲ ዘይኮነ ንሱ ህዝቢ ንህዝቢ ምርኻብ
ካዓንተይ ዝበልኮ ኮ እታ ናይ ግልፅነት ጉድለት ስለ ዘላ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኣሎኮ እቲ ጎንፅሲ ክልቲኦም እቶም ውድባት ካብ በረኻ እውን ሒዞሞ ዝመፅ ንናይ ባዕሎም ባህርታት ኣለዎም ክልቲኦም ዝነበሮም ዘይቁኑዕ ዝኮነ ንንባዕሎም ኣረኣያታት እዩ ቱ ናብዞም ፅይዎ ስቲል ሕዚ ኣብኡ ዘለዉ እዮም ዝመስለኒ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ጉጉይ መገዲ ዝወፀ ይመስለኒን ትፔልፍን ህግደፍን ማለት እየ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይነፀረ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ክልቲኦም እንተደለምሲ ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ነገር እዩ ከምቲ ዝበላ ዓንቶ ዶክተር ስዋ ማርያም በታ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝብላ ዝነበረ ባይንዲንግ እያ ብኣንቲማዕማዕ ተባሂሉ ኮይቶ ጀሚሩት ናይ ሰላም መስርሕ ሕዚ ቀድመ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ምስ መፀ ማለት እዩ ድሓር ግን ዶብ ሰየእትወናን ተባሂሉ ወይ ንዶብ ተባሂሉ እዚ ግዲ ዝኩሉ ፀገማት መፅ ዶበ ባይስና ተባሂሉ ተመሊስካ እየእትወናን ኢልካ ነዚ ክስታይ ሳስፐንድ ክትገብ
ኣቶ መሓርያ መኒ ወይ ኣበይኡ ዶባየትወናን ዝበለ
ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፅታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ መንግስቲ ዝነበረሉ ካብኡ ተዛሪቦም ኣለው ሓደ ህዝቢ እዩ ፕሬዚደንት ሳያስ ባዕሉ እውን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢምፕላይ ገይርዎ ኣሎ እዚ ካብኡ ኢካ ትወስዶኮ ኢምፕሊኬሽን ስታ እዩ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢካ
እ ንሕና ከነዛረብ ከለና ኣብቲ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ስምምዕን ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ በዓል ሓሙሽተ ነጥቢ ዝተፈረመ ማለት እዩ ክልተ መራሕቲ ዝፈረምዎ ነገር ሱንድና ክንርኢ ዝያዳ ዝግባእ እቲ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ሰነድ ስኢቲ ሕጋውነት ናይ ክልተ ሃገራት መእሰሪ ዝኸውን
እቶም ናይ ካስተም ናይ ኢሚግሬሽን ትካላት ተኺልካ ፍታዶቅ እዞ ክትገብር ድማ እቲ መገዲ እውን ክቕፈት ትኽእል ኣለዎ ብሕፈሻ እቲ ኣካል ናይ ሰፊሕ ሮድማፕ እውን መድለየ ነይሩ ዝርዝር ፕላናት ዘለዎ በቢግዜኡ ዝፍፀም ዝመድለየ ግን ኣብ ብጀካተን ተሰማሚዕና ለን ተባሂለን ዝወፃ ኣብ ጉዳይ ሴክሪቲ ኣብ ገለ ኢሉ ካል ኣቐባሊ መንግስቲ ናይ ቀዳማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዘውፅአን ክታያት ናብኡ የርእ እየን ብናት ዝረኣኾን እየን ንዑ ዝጠቅስ ዘለኹ ብትዊተር ዘውፅአን ካብኡ ወፃኢ እቲ እዚ ዝበሃል ግልፅነት ዘለዎ ነገር
ኣይተዘረበን
እሞ የሻቀል እዩ
ዶክተር ተስፋ ማርያም እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣቶ መሓሪ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ሰላም እዚ ነቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዕሽሽ ዝብል ድዩ ምስኡት ዝፃባእ ድዩ እቲ ኣገባብ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ
ሕጂ ምስ መሓሪ ንሰማማዓላ ነገር ኣላ እንታይ እያ ግልፅነት ይሃሉ ብክልቲኡ ወገናት ብወገን ኤርትራ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ፖለቲካል ስፔስ ዘለና ንሕናት መድረክ ዘለና ብዙሕ ግዜ ዞም ኣወፃኢ ዘለና ኢና ከምዛረብ ንኽእል ተስፋ ንገብር ሕጂ ክመስል ብወገን ኢትዮጵያ ግን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሕወሓት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብኡ ገይሩ ክዛረብ ብኡ ገይሩ ክፀሉ ብኡ ገይሩ እቲ ግልፅነታት ክሓትት ይኽእል እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እምበኣር ልክዕ ኩለና ንሰማማዓሉ እንታይ እዩ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ነባሪት ሰላም ንካልእ ነገር ዘይትትንክል ከም ህዝቢ ኮይናስ ነታ ሰላም እንድሕር ናፊቕና እያ ናይ ዶም ምሕንፃፅ ነገር እንድሕር ኣምፅኢናዮ ዝድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ናይ ቁጠባናንካን ሃባን ምምልላእ
ኩሉ ነገር ካቡ ክስዕብ ይኽእል እዩ ነዚኣ እንድሕራ ፅፊፍናያ ከም ክልተ ልዕላውያን ሃገራ ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ከም ብዙሕ ነገር ታሪኻውን ባህላውን ንርክብ ዘለና ህዝቢ ፅቡቕ መፅኢ ከም ዝህልወና እምነተ እዩ ወደ ሓንካ
የቀኒ ለይ እምበቃር በዚ ክንዓፁ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ተሰማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ የቀኒ የልና ደብ ዘለኹምዎ ሰላም
ተወልደ ዶክተር ተሰማርያም ኣዝ መስግን ቀፅልሉ
የቀኒ የልና ዝሓወይ ሰላም ኣራኽበና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.